Bună dimineața, astăzi e marți 23 februarie, la microfon Radu Benea
și Deana Răilanu.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7.
Astăzi vremea va fi ceva mai caldă, plus 6 grade în regiunea de centru, 9 la sud și 4 grade la nord. Fără precipitații, deși cerul va fi mai mult acoperit de nori.
Aceleași temperaturi vor fi potrivit meteorologilor și în următoarele două zile, dar ar putea să plouă. Vremea instabilă se va menține cel puțin până la sfârșitul săptămânii. Președintele interimar Mihai Ghimpu le-a spus moldovenilor din Portugalia că își dorește ca toți cetățenii Republicii Moldova de peste hotare să găsească la întoarcerea în țară un trai decent și un stat de drept și democratic. El le-a îndemnat totuși să aibă puțină răbdare.
Vizita oficială în Portugalia a delegației parlamentare condusă de Mihai Ghimpu se încheie astăzi. Despre rezultatele ei și problemele diasporei moldovene discutăm cu invitații noștri, președinta Asociației Femeilor Moldave din Portugalia, Natalia Seculteanu,
cu președintele Comisiei Parlamentare pentru Politică Externă, Igor Corman. În partea a doua ediție veți putea audia, între altele, rubrica Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan, astăzi despre unele așteptări față de nouă putere de la Chișinău ale cetățenilor moldoveni, nu de peste hotare, ci a celor rămași în țară, și veți mai putea afla, între altele, și despre ce scrie presa de astăzi.
Începem însă cu știrile. În studioul Europei Libere de la Praga se află Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața, Diana, bună dimineața tuturor. Oleg Voronin se plânge de încălcarea secretului bancar. Miniștrii de externe din Uniunea Europeană au discutat situația din Transnistria, iar piloții de la Lufthansa și-au suspendat greva. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Fiul fostului președinte Voronin a fost audiat ieri la Centrul Anticorupție de la Chișinău în legătură cu sumele mari pe care le-ar fi plătit cu cardul bancar în anii 2008 și 2009. Abordat de reporteri, Oleg Voronin a spus că este victima unei nedreptăți. Oleg Voronin a spus că în cazul său a fost încălcat secretul bancar și că va cere explicații despre cum au ajuns asemenea date în presă. Oficialii anticorupție au spus că în cazul lui Oleg Voronin există suspiciuni de evaziune fiscală și spălare de bani. Presa de la Chișinău scrie că omul de afaceri Gabriel Stati a fost reținut pentru câteva ore la sfârșitul săptămânii de grănicerii ucrainieni pe când încerca să intre în Ucraina. Se relatează că Stati ar avea interdicție de intrare în Ucraina de când a fost arestat la Odessa în aprilie în legătură cu protestele de după alegeri. Două portaluri de știri de la Chișinău scriu că în incidentul de sâmbătă grănicerii ucrainieni au arestat și gărzile de corp ale lui Gabriel Stati, care au rămas în arest 24 de ore. Uniunea Europeană a prelungit cu încă un an interdicția de viză pentru liderii de la Tiraspol, dar a suspendat din nou aplicarea ei până la 30 septembrie. Aceasta înseamnă că liderii separatiști sunt sancționați în continuare în mod simbolic, dar în practică pot cere vize. Decizia a fost luată ieri la Bruxelles de miniștrii de externe din țările Uniunii Europene. Într-o declarație de presă, ei au deplâns și lipsa de progrese în soluționarea conflictului transnistrean, dar, pe de altă parte, au notat deschiderea mai mare a noului guvern moldov și a transnistrenilor față de reluarea dialogului. Tot în declarația de ieri, miniștrii de externe europene au anunțat că vor scoate 3 nume de pe lista oficialilor transnistreni cu interdicție de viză. Nu se spune însă cine sunt persoanele respective. Piloții companiei germane Lufthansa au suspendat astă noapte greva și au acceptat să reia negocierile. Greva fusese anunțată pe 4 zile, dar a durat de fapt ceva mai mult de 24 de ore. Se estimează că protestul celor 4.000 de piloți a afectat 10.000 de pasageri din lumea întreagă. Sindicatele au dat asigurări că protestul nu va fi reluat, cel puțin până la data de 9 martie. Secretarul de stat al Statelor Unite, Hillary Clinton, a spus că Alianța Nord-Atlantică și Rusia trebuie să coopereze mai mult în planul securității. Într-un discurs rostit la un institut din Washington, doamna Clinton a insistat că NATO nu este o amenințare la adresa Rusiei. Pe de altă parte, șefa diplomației americane a respins cererile Moscovei pentru un nou tratat de securitate european. Casa Albă consideră că o asemenea înțelegere ar slăbi Alianța Nord-Atlantică în Europa și în afara ei. Un imigrant afgan acuzat că ar fi pus la cale un atac terorist la New York s-a declarat vinovat în fața unui tribunal american. Najibullah Zazi, în vârstă de 25 de ani, a spus că avea de gând să se sacrifice într-o așa numită operațiune de martir care avea ca țintă metroul din New York. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mircea, mulțumesc. Doamnelor și domnilor, știri pe scurt ascultați în partea a doua ediției. Toate știrile Europei Libere le găsiți și la adresa noastră pe internet la www.europalibera.org.
Dragi ascultători, cum vă anunțam la începutul emisiunii, președintele Parlamentului Mihai Ghimpu își încheie astăzi vizita oficială de 3 zile în Portugalia. Delegația moldoveană a fost primită de șeful statului, primul ministru și președintele Parlamentului de la Lisabona, a avut între altele și întrevederi cu autorități în domeniul muncii și migrației și s-a întâlnit și cu reprezentanții ai diasporei moldovene în Portugalia, una din cele mai numeroase comunități de moldoveni din țările Europei de Vest.
Radu, eu am fost curioasă să aflu cu ce impresii au rămas cetățenii moldoveni migranți de la întâlnirea cu noile autorități ai țărilor. Am reușit să discut cu președinta Asociației Femeilor Moldave, Natalia Săculteanu, care se află de 10 ani în Portugalia. Și am întrebat-o mai întâi cum a decurs întâlnirea și cu ce gânduri sau speranțe au mers la această întâlnire.
Au fost undeva în jur la 400 de moldoveni, a fost întâlnire, dar cu părere de rău, domnitorii au întârziat cu vreo 2 ore din lipsă de timp, deci nu s-a dovedit să dea răspuns la întrebările, deci solicitările oamenilor. Rugămințile înaintate de oameni sunt să-i deschidă ambasada la Moldova, ambasada Portugaliei, deci să fac tratative cu guvernul portughez pentru a ne deschide o ambasadă portugheză, pentru că asta e o problemă care se duce de zeci de ani de zi, că noi trebuie să plecăm pentru viză, pentru toate cele ce ne trebuie să plecăm la România, deci care sunt, este viitorul nostru, pentru ca ne întoarce acasă, găsim un de lucru.
Ce ar trebui să se întâmple aici acasă ca moldovenii plecați peste hotare să se întoarcă?
Ce ar putea să se întâmple? Deci să se întâmple ca oamenii să poată să-și deschidă un business mic, să nu întâlnească atâtea bariere, să nu primească, să nu plătească impozite așa mari, să fie un ajutor din partea guvernului, pentru ca oamenii când vin din țările europene au o experiență mai bună, aș spune eu, de lucru, au cunosc mai bine și deci dar sunt foarte multe bariere care oamenii le întâlnesc acasă.
Care ar fi acestea?
Cu documentele, asta în primul rând, în doilea rând, n-au niciun sprijin din partea guvernului, chiar și cei care merg, care ar vrea să deschidă ceva în agricultură. Sunt oameni care cu bani mari, deci nu ne dă posibilitate ca noi să începem a lucra acolo și să facem ceva. Să noi ne întoarcem acasă, să avem o sumă bună de bani ca să începem lucru.
Doamna Natalia, dar credeți că actualul guvern ar putea să-i ajute moldovenii plecați la muncă în Portugalia?
Acum, în primii ani, cred că nu. Cred că nu, pentru că un guvern care îl avem așa și o țară așa săracă, eu cred că... Păi și domnul Ghimpu ne-a spus în față că să mai rău dăm o leacă aici unde suntem. Dar totuși cred că dintre și sunt oameni care încearcă să gândesc că se întorc acasă cât de cât, poate dintr-o mie, unul sau doi, trei, care cu speranță că vor face ceva. Totuși oamenii nu-și pierd speranța și nădejde. Dar noi până când mai rugăm aici și stăm așa, pentru că, mă rog, nu mai e atât de bine, cum ar spune, cum s-ar zice, dar cât mai avem de lucru, cât mai găsim de lucru, cât copiii sunt aici și merg la școală, mai avem unele lucruri care ne leagă mult aici de Portugalia și nu suntem toți hotărâți când ne întoarcem acasă. Dar o parte din ei cred că se gândesc.
Dar dumneavoastră vă gândiți să vă întoarceți acasă?
Da, cred că nu de curând, dar mă gândesc și vreo 5 ani, poate, eu știu să mai vedem cum mai merg lucrurile.
Dorul mare.
Dorul mare, deci avem un gând, poate odată și odată îmi faci ceva, poate câteodată mi pare rău că am stat atâția ani aici și când vedem acasă că sunt oameni care ți-au ridicat și care trăiesc poate și mai bine ca noi și permit mai multe ca noi, deci undeva în suflet mi pare rău, dar eu știu, poate și am pierdut, dar poate și am câștigat. Am încercat să ne întoarcem. Dacă n-am mers de bine, deci tot ne întoarcem înapoi la Portugalia, că nu ieși la pensii.
A fost Natalia Seculdeanu, președinta Asociației Femeilor Moldave din Portugalia.
Diana, era bine, desigur, să aflăm și opinia unor membri ai delegației oficiale de la Chișinău. De aceea, eu am stat de vorbă cu unul dintre aceștia, președintele Comisiei de Politică Externă a Parlamentului, Igor Corman. E adevărat, însă am reușit să dau de dumnealui înainte să fie aflat cum a decurs întâlnirea cu diaspora de la participanții de rând, dar domnul Corman ne-a vorbit și despre alte obiective ale acestei vizite și, în general, despre așteptările pe care le-a avut delegația de la Chișinău.
Bineînțeles, vizita în Portugalia are o importanță deosebită pentru noi, măcar cel puțin pornind de la faptul că avem o diasporă foarte importantă aici în Portugalia. În cadrul vizitei au avut loc întâlniri cu conducerea Portugaliei, bineînțeles în primul rând cu președintele Parlamentului, de asemenea ne-am întâlnit cu autoritățile care nemijlocit se ocupă de relațiile cu diaspora. Președintele Parlamentului a Republicii Moldova a avut o întrevedere și cu președintele Portugaliei. Pe lângă dialogul politic pe care ne-l dorim să-l intensificăm cu această țară, relațiile cu autoritățile în contextul semnării unor acorduri care ar îmbunătăți aflarea cetățenilor noștri aici în Portugalia, și vorba de acordul privind securitatea socială care a fost deja semnat, dar trebuie ca să fie definitivate toate documentele care ar permite aplicarea acestui acord. Dar pe lângă aceste subiecte de ordin european sunt pentru noi foarte importante. Aici este evident că toate țările membre ale Uniunii Europene dorim să ne sprijine în prioritățile pe care le avem la ora actuală, cele care țin de finalizarea cât mai repede posibil a acordului de asociere, de asemenea lansarea dialogului privind liberalizarea regimului de vize. Este vorba și de negocierile privind crearea zonei de comerț liber, aprofundată. Deci toate aceste subiecte importante pentru noi le-am abordat și aici în cadrul vizitei la Lisabona și contăm pe sprijinul acestei țări.
Domnule Corman, știu că la Lisabona delegația moldoveană a avut o întâlnire și cu diaspora moldovenilor din Portugalia. Cu ce îi poate ajuta la această etapă guvernul, puterea de la Chișinău pe conaționalii săi?
Da, am avut o întâlnire și cu diaspora noastră, o întâlnire foarte emoționantă. Au fost prezenți foarte mulți reprezentanți ai diasporii, circa 400 de persoane au participat la această reuniune. După cum știți, sunt aici mai multe asociații, 6 la număr, ai moldovenilor din Portugalia. Avem aici o comunitate puternică. Și în cadrul acestei întâlniri, sigur că s-a purtat și un dialog, au fost mai multe subiecte abordate. Ele țin în mare măsură, iarăși, de sprijinul autorităților din Portugalia, deci în domeniul social, în primul rând. De asemenea, este vorba și de recunoașterea reciprocă a diplomelor de studii, pentru că sunt și mulți studenți aici în Portugalia. Toate aceste subiecte interesează, sigur că, diaspora noastră din Portugalia. Și, pe de altă parte, ce se așteaptă de la autoritățile noastre? Se așteaptă ca să venim cu îmbunătățiri a legislației, a tuturor ordonanțelor care există în domeniul, astfel încât să fie facilitată aflarea lor aici atunci când ei se adresează la misiunea noastră diplomatică. Și, încă o dată repet, deci dialogul care a fost purtat și cu autoritățile în domeniu, iarăși este axat pe același segment. Deci cum să facem ca să îmbunătățim tot cadrul legal care există.
Dar ce șanse există ca aceste probleme să fie rezolvate într-un viitor previzibil, să zicem? Pentru că de multă vreme se discută și despre protecția socială a moldovenilor în străinătate și despre alte probleme de ordin consular.
Cred că anume cu Portugalia avem șanse mari, fiindcă am sesizat aici o deschidere. Portugalia, în general, în comparație cu alte țări, are o poziție mult mai flexibilă, pornind de la faptul că și Portugalia este o țară care, până încă în anii 80, a fost o țară care a avut foarte mulți emigranți. Prin urmare, ei înțeleg toate aceste probleme pe propria piele și cred că aici depinde și de partea moldovenească, dar este foarte important faptul că există deschidere și înțelegere din partea autorităților portugheze.
A fost Igor Corman, președintele Comisiei Parlamentare pentru Politică Externă, cu amănunte despre vizita oficială în Portugalia a delegației conduse de președintele Parlamentului Mihai Gimpo. Domnilor și domnilor, este ora 7 și 14 minute. În partea a doua ediție veți putea afla, între altele, cum se luptă în Bulgaria cu migrația ilegală, printre clienții unei recent anihilate rețele mafiote fiind și cetățeni ai Republicii Moldova. Acum urmează știrile pe scurt. Mircea, ai legătura la Praga.
Fiul fostului președinte Voronin a fost audiat ieri la Centrul Anticorupție din Chișinău în legătură cu sumele mari pe care le-ar fi plătit cu cardul bancar în anii 2008 și 2009. Abordat de reporteri, Oleg Voronin a spus că în cazul său a fost încălcat secretul bancar și că va cere explicații despre cum au ajuns asemenea date în presă. Presa de la Chișinău scrie că omul de afaceri Gabriel Stati a fost reținut pentru câteva ore la sfârșitul săptămânii de grănicerii ucrainieni când încerca să intre în Ucraina. Se relatează că Stati are interdicție de intrare în Ucraina de când a fost arestat la Odessa în aprilie în legătură cu protestele de după alegeri. Uniunea Europeană a prelungit cu încă un an interdicția de viză pentru liderii de la Tiraspol, dar a suspendat din nou aplicarea ei până la 30 septembrie. Aceasta înseamnă că liderii separatiști sunt sancționați în continuare în mod simbolic, dar în practică pot cere vize. Un imigrant afgan, acuzat că ar fi pus la cale un atac terorist la New York, s-a declarat vinovat într-un tribunal american. Najibullah Zazi, în vârstă de 25 de ani, a spus că avea de gând să se sacrifice într-o așa numită operațiune de martir care avea ca țintă metroul new-yorkez. Secretarul de stat al Statelor Unite, Hillary Clinton, a spus că Alianța Nord-Atlantică și Rusia trebuie să coopereze mai mult în planul securității. Într-un discurs rostit la Washington, Clinton a insistat că NATO nu este o amenințare la adresa Rusiei. Piloții companiei germane Lufthansa au suspendat astă noapte greva și au acceptat să reia negocierile. Greva fusese anunțată pe 4 zile, dar a durat de fapt numai 24 de ore. Se estimează că protestul celor 4.000 de piloți a afectat 10.000 de pasageri din lumea întreagă. Sindicatele au dat asigurări că protestul nu va fi reluat, cel puțin până la data de 9 martie. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mircea, mulțumesc, doamnelor și domnilor, vă reamintesc că toate știrile Europa Liberă le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibera.org.
A venit și timpul să aflăm ce scrie presa. Diana, tu ai citit și astăzi cu multă atenție ziarele, înainte ca ele să apară în chioșcuri. Ce teme și titluri ai remarcat?
Radu, ziarul Timpul se întreabă în prima pagină dacă este suspectat Oleg Voronin de evaziune fiscală și spălare de bani, iar Constantin Tănase, editorialistul, tot în prima pagină îi sugerează Alei Popescu, președinta Curții de Conturi, să-și prezinte demisia. La baza cererii ziaristului este o sesizare depusă la Procuratura Generală de către un grup de foști angajați ai Curții care cer anchetarea președintei instituției. Ziarul de limbă rusă Panorama publică investigația Nataliei Porobin despre violența în familie. Potrivit ziaristei, pentru combaterea violenței, bugetul de stat cheltuie milioane de lei. Tot în Panorama aflați că la piață puteți cumpăra ciuperci și carne de porc la același preț, adică peste 50 de lei. Ziarul Moldavski Vedomosti critică primăria Chișinău pentru că nu a avut grijă să-și informeze locuitorii unde, cum și mai ales dacă aceștia își pot ridica compensațiile pentru căldură. Alte titluri din Moldavski Vedomosti sunt Biserica și businessul realizează un proiect în comun și de ce italienii sunt dispuși să plătească pentru filmele realizate în Republica Moldova. În prima pagină, Moldova Suverană publică un articol despre averea prim-ministrului Vladimir Filat, iar într-un alt material este citat ex-ministrul economiei Igor Dodon, care spune că majorarea tarifelor va costa populația peste 1 miliard de lei. În Jurnal de Chișinău am remarcat un interviu cu președintele interimar al Republicii Moldova, Mihai Ghimpu, care spune că timp de 20 de ani moldovenii au trăit în sărăcie. Acum însă ar fi timpul să, citez, strângem un pic centura și mergem pe calea reformelor ca să nu trăim cum am trăit. Un alt interviu din Jurnal de Chișinău este cel cu Angela Sârbu, noul director al televiziunii publice Moldova 1. Recent aleasă, Angela Sârbu a declarat că vrea să aducă normalitatea, calitatea și profesionalismul la Moldova 1.
Mulțumesc, Diana!
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoră.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. văzută de Iulian Ciocan.
O stare de spirit care pune stăpânire pe mulți dintre concetățenii noștri, după fiecare schimbare a puterii, e dorința arzătoare de a-i pedepsi pe hoți, pe cinovnicii corupți, pe toți autorii mișmașurilor. Bună oară! Multe dintre mesajele telespectatorilor afișate de populara emisiune În profunzime sunt niște îndemnuri ritoase de a-i condamna aspru pe cei numiți hoți de către respectivii telespectatori. Cu tare cinovnic fură sau ia mită, luați măsuri! Asemenea mesaje răsună mai mereu după alegeri și nu numai în cadrul cunoscutei emisiuni de la ProTV, având menirea să-i mobilizeze pe noi guvernanți la lupta împotriva răulenilor care chipurile n-au fost pedepsiți de precedenta guvernare. De cele mai multe ori, aceste îndemnuri justițiare nu sunt însoțite de dovezi temeinice, fapt ce te face să crezi că ele au fost scrise nu numai din convingere, ci și din dorința de a ponegri și de a defăima. Mai mult, presupușii hoți și făcători de mișmașuri nu sunt acționați în judecată. Uneori, ce-i drept, oamenii care acuză în public presupușii infractori depun sesizări la Procuratura Generală. Așa au procedat recent câțiva angajați ai Curții de Conturi care aduc învinuiri grave actualului președinte al Curții de Conturi. Timpul va arăta cât de întemeiatele au fost acuzațiile. Indiferent cât de justificate sunt pretențiile acestor concetățeni de-ai noștri, avem de-a face cu o stare de spirit care dă de gândit. Mulți dintre semenii noștri consideră că hoția, corupția, protecționismul au luat proporții amenințătoare în Moldova și că numai băgarea în închisoare a tuturor hoților poate curma ilegalitățile. Unul dintre vecinii mei, de pildă, îmi repetă mereu cu obstinație numele unor foști politicieni pe care îi crede corupți, e convins, deși nu are dovezi, și așteaptă ziua în care acești foști politicieni vor fi pedepsiți. Să fie această stare de spirit doar o scrânteală colectivă? Rapoartele unor organizații internaționale arată că furtul și corupția sunt o stare de fapt și la noi, care însă nu poate fi contracarată prin proferarea acuzațiilor la adresa unor presupuși vinovați și nici chiar prin pedepsirea unor vinovați. Trebuie să schimbăm mediul sufocant în care trăim, schimbându-ne noi înșine în viața noastră de zi cu zi. Să nu mai aruncăm pungile cu resturi de mâncare în curțile blocurilor de locuințe. Să ne respectăm vecinii, să le cerem patronilor noștri să renunțe la așa numită contabilitate dublă, să înțelegem că cei care iau mită sunt mână în mână cu cei care dau mită și poate, într-o bună zi, și autorii ilegalităților se vor împuțina.
Bulgaria continuă arestările și demiterile zgomotoase ale unor înalți funcționari de stat. Zilele trecute la Sofia a fost anihilată o rețea de tip mafiot care facilita prin acte false stabilirea migranților ilegali în țări ale Uniunii Europene sau, contra unor sume enorme, dobândirea cetățeniei bulgare. Printre cei mai numeroși clienți ai rețelei mafiote erau și cetățeni ai din Republica Moldova. Detalii are Peteo Petkov.
Noi guvernați bulgari își continuă ofensivă împotriva crimei organizate. Seria de arestări în etajele superioare ale Ministerului de Interne ale unor înalți funcționari și ofițeri cu conexiuni în lume interlopă a continuat în cursul săptămânii trecute. În fruntea listei se află directorul Serviciului Migrație, Stefan Hristov. Viceprim-ministrul și ministrul de Interne, Cvetan Cvetanov, a anunțat că la anchetarea infracțiunilor și a cazurilor de corupție în care a fost implicat Hristov au participat mai mulți ofițeri din Serviciul pentru Combaterea Crimei Organizate și din Direcția Securitate Internă a Ministerului. Hristov a participat împreună cu alte 5 persoane la eliberare și vânzare de documente false prin care zeci de imigranți ilegali s-au stabilit în alte țări din Uniunea Europeană. O parte din străini au devenit cetățeni bulgari după ce au plătit sume de ordinul la 10 ori de mii de euro. După cum au scris mediile sufiote, cel mai mare este numărul cumpărătorilor de documente false din fostă Republica Iugoslavă, Macedonia, din Serbia și din Republica Moldova. Luni, primul ministru Bojko Borisov a anunțat demiterea întregii conducere a Agenției Naționale pentru Refugiați. Motivul? Corupție și abuz cu câteva sute de mii de euro din fondurile europene. Surse anonime au declarat că șeful agenției Svetoslav Micev și doi adjuncți acestuia vor putea fi arestați în următoarele zile. În legătură cu reluarea anchetei pentru asasinare procurorului militar Nicolae Colev, liderul Uniunii Forțelor Democratice Martin Dimitrov a cerut arestarea ex-procurorului general Nicola Filcev. Mai multe publicații îl acuză pe Filcev de conexiune în lume interlopă. El a contribuit la infiltrarea în conducere serviciilor secrete ale unor persoane din mafie bulgară. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
După ce a rămas cu o majoritate insuficientă în Senat, președintele Statelor Unite, Barack Obama, încearcă încă o dată să obțină aprobarea unui plan de reformare a sistemului medical. Are șanse de reușită? E întrebarea pusă corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
La un an după ce a cerut reformarea fundamentală a sistemului de îngrijire medicală în America, Barack Obama nu poate spera decât să obțină o variantă diluată a planului său. Actuala versiune a Partidului Democrat, adoptată în Senat, un plan în valoare de $1 bilion, ar asigura medical 31 de milioane de americani care în prezent nu sunt asigurați. O alternativă de asigurare de stat, care figurase în varianta inițială, nu va fi inclusă spre nemulțumirea celor aflați la stânga spectrului politic. Republicanii întreabă cum va fi finanțat planul și sunt sceptici în legătură cu premisa lui Obama că deficitul bugetar nu va crește. Președintele încearcă de data asta și ceva nou, mărind prerogativele guvernului federal de a pune limite majorărilor de prețuri la premiile de asigurare care au înfuriat populația în California și în alte state. Planul administrației Obama va da astăzi startul summitului cu privire la această chestiune, care se dorește o încercare bipartizană de a oferi Congresului o șansă să acționeze. Republicanii spun însă că noua variantă nu este altceva decât o combinație a celor două versiuni democrate din Camera Reprezentanților și din Senat, cu care populația nu e de acord. Opoziția știe că se află într-o poziție avantajoasă în pragul alegerilor pentru Congres din toamnă și nu are interesul să le ofere lui Obama și democraților o victorie politică. În final, americanii, care au fost martori și participanți la o dezbatere vizând modificări majore în sistemul de îngrijire a sănătății, vor avea parte acum de mici schimbări sau nici măcar atât. Președintele va fi nevoit, după toate probabilitățile, să se mulțumească cu puțin, o versiune care nu va oferi asigurare medicală multor oameni. Dar din perspectivă politică, orice este pentru Obama mai bine decât nimic. O nouă lege, fie și slabă, îi oferă șefului executivului oportunitatea să declare victorie, ținând cont de partizanatul politic fără precedent. Stânga Partidului Democrat se întreabă însă ce a mai rămas din intenția inițială de a oferi asigurare tuturor americanilor. Cu alte cuvinte, președintele ar putea întâmpina dificultăți la vot chiar și cu propriul său partid, iar varianta adoptată ar putea semăna cu unele promovate de-a lungul acestui an de opoziție republicană. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Astăzi, 23 februarie, se împlinesc 66 de ani de la deportarea masă aproape o jumătate de milion de ceceni și inguși în Siberia, care au putut supraviețuitorii acestor deportări să revină acasă abia după anul 1957. La Chișinău, ieri, Comisia pentru Studierea și Aprecierea Regimului Comunist Totalitar din Republica Moldova a prezentat într-o conferință de presă documente din Arhiva Ministerului de Interne, care atestă un șir de crime comise de regimul comunist atât în perioada interbelică cât și în perioada postbelică. Reprezentanții Comisiei spun că instituțiile statului sunt deschise pentru a pune la dispoziție și alte dosare. Detalii are Vitalie Nache.
După ce membrii Comisiei au obținut accesul la Arhiva Ministerului de Interne, au descoperit dovezi concludente că pe teritoriul fostei Republici Sovietice Socialiste Moldovenești, trimiterea cetățenilor în Gulag după 1940 luase proporții mult mai mari decât se cunoștea.
Conform unui document trimis de ministrul de Interne al URSS către Stalin de 17 februarie 1950, care dă cifra de 95.000 de deportați în așezările speciale, adică rusă spețpasilenie. Dacă facem un calcul simplu a celor deportați din 41, circa 20.000, în 49, circa 36.000, observăm că obținem cifra de 56.000 de persoane, respectiv 40.000, noi nu știm când au fost ei condamnați.
Reprezentanții Comisiei au vorbit și despre alte noi documente din Arhiva Ministerului de Interne, care atestă condamnarea la moarte sau deportarea ale oamenilor din regiunea transnistreană în perioada anilor 1937-38. În acești doi ani, potrivit Comisiei, condamnările erau decise pe teritoriul RASSM de așa numită troică specială în care intrau ministrul de interne de atunci, secretarul Partidului Comunist și procurorul general. Conform arhivelor, troica a dispus în acea vreme împușcarea peste 2000 de persoane și trimiterea în lagărele de concentrare a altor peste 300. Vicepreședintele Comisiei Igor Cașu a precizat că deportările și condamnările se făceau indiferent de naționalitatea sau starea socială a celor vizați, iar motivele de acuzare invocate erau în mare parte defăimarea regimului comunist și a conducătorilor acestuia, spionajul în favoarea României sau Poloniei, agitația contrarevoluționară.
Aceștia au fost condamnați începând cu anul 44, 45, 46 la Gulag, la un termen de la 6 la 10 ani. După 1950, aceștia au fost eliberați din aceste așezări speciale însă nu au fost niciodată reabilitați. Ei au fost lișenți, cu alte cuvinte, toată perioada sovietică, cu problemele aferente care au apărut la copiilor, nu puteau să meargă la o instituție superioară de învățământ și așa mai departe.
Istoricul Igor Cașu încheiind relatarea lui Vitalie Enache. Ediția matinală se încheie aici. Radu Benea și Diana Relianu, vă mulțumesc pentru atenție și vă spun